Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Astăzi e vineri 23 decembrie. La microfon e Deana Răilanu, gazda emisiunii Moldova la ora 7. Cer variabil anunță meteorologii și cu puține șanse de a ne bucura de ninsoare, minus 2 grade vor fi în nordul țării, 0 grade la Chișinău și împrejurim și 2 grade tot cu minus vor fi în localitățile din sud. Cum a fost anul 2011 pentru copiii din Republica Moldova, aflăm imediat după știrile acestei dimineți de la invitata Europei Libere, doamna Alexandra Iuster, reprezentanta UNICEF în Republica Moldova. Despre decizia guvernului de a elipsi pe angajații bugetari de zilele libere în preajma sărbătorilor de iarnă ne vorbește scriitorul Iulian Ciocan în rubrica Realitatea cu amănuntul.
Premierul Filat a oferit o explicație mai mult decât satisfăcătoare pentru această găselniță. Citez. Noi avem foarte mult de muncit. Să dea Domnul să vină și perioada în care să ne odihnim. Am încheiat citatul.
Ascultați rubrica sa în partea a doua emisiunii. Tot atunci, Traian Ungureanu, autorul jurnalului de corespondent de vineri, va recapitula anul 2011 cu bune și rele. Acum vă invităm să ascultați știrile dimineții redactate și prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Parlamentul ar putea discuta astăzi din nou bugetul de stat pe anul viitor. Curtea Constituțională a condamnat măsurile guvernului împotriva atacurilor Raider și la Praga au loc ultimele pregătiri pentru funeraliile lui Václav Havel. Parlamentarii ar urma să facă astăzi o nouă încercare de a discuta bugetul de stat într-o dezbatere pe care au amânat-o de două ori în ultimele zile. Alcătuirea bugetului pe 2012 a fost îngreunată de disputele dintre partidele alianței, în primul rând democrați și liberal-democrați. Unele propuneri ale democraților au fost calificate de deputații partidului lui Vlad Filat drept populiste. Întârzierea adoptării bugetului în Parlament a fost criticată săptămâna aceasta de Fondul Monetar Internațional, care a avertizat că Moldova riscă să compromite un acord de împrumut. Curtea Constituțională le-a dat dreptate unor deputați comuniști și a declarat nelegale unele măsuri luate de guvern în luna august pentru prevenirea așa numitelor atacuri Raider din sectorul bancar. Potrivit MoldPress, curtea nu a atacat substanța măsurilor guvernamentale, ci felul cum au fost adoptate, fără consultarea adecvată a Parlamentului. Decizia curții răspunde unei plângeri depuse în septembrie de deputații comuniști Artur Reșetnikov și Sergiu Sârbu. Diplomații de la Națiunile Unite spun că Rusia n-a reușit să-și impună propunerea ca raidurile NATO din Libia să fie investigate de Consiliul de Securitate. Cererea rușilor a fost respinsă de mai multe puteri occidentale în frunte cu Franța și Statele Unite, care au și drept de veto în Consiliu.
So let us see this for what it is. This is duplicative, it's redundant.
Ambasadoarea a Statelor Unite la ONU, Susan Rice, a spus că propunerea rusească este inutilă și nesinceră. Rice a mai spus că există deja două anchete independente asupra crimelor de război din Libia, una a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului și alta a Curții Penale Internaționale. O serie de cutremure puternice au zguduit orașul din Noua Zeelandă, Christchurch, care a fost lovit deja de un seism devastator anul acesta. Se relatează că noul cutremur a avut 5,8 grade și a fost urmat de alte câteva replici cu magnitudinea de cel puțin 5,3. Poliția spune că cel puțin o persoană a fost rănită, dar nu există deocamdată informații despre alte victime sau pagube materiale serioase. Au fost evacuate mai multe clădiri publice și aeroportul orașului. Cutremurul de la Christchurch din luna februarie a ucis 180 de oameni și a distrus cea mai mare parte a centrului orașului. În Cehia este astăzi a treia și ultima zi de doliu în memoria fostului președinte ceh Václav Havel, care a murit duminică 18 decembrie la vârsta de 75 de ani. Astăzi, la ora 12, ora locală, întreaga Cehie va păstra un moment de reculegere, după care vor începe la Catedrala Sfântul Vid de la Praga funeraliile de stat. Printre participanții străini se numără Hillary și Bill Clinton, președintele Franței Nicolas Sarkozy, premierul britanic David Cameron și reprezentanții altor 10 de țări. După amiază vor avea loc funeraliile particulare cu participarea familiei și prietenilor la un crematoriu din Praga. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea! Te așteptăm cu știri pe scurt și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe știri și interviuri și analize invit ascultătorii să găsească pe pagina noastră de internet europalibera.org. Tot acolo vă invit să accesați și pagina Cui frică de NATO, în care analiști, politicieni și oameni simpli răspund la întrebările Europei Libere despre Alianța Nord-Atlantică.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Diana Răileanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, invitata noastră de astăzi este reprezentanta UNICEF în Republica Moldova, doamna Alexandra Iuster. În ajun am întrebat-o pe doamna Iuster cum a evoluat situația copiilor din Republica Moldova în 2011.
In 2011, UNICEF has seen really tangible progress.
În 2011, UNICEF a văzut mai multe progrese reale în educație, sănătate, protecția copilului, însă credem că ar trebui să li se acorde o atenție sporită copiilor cărora noi le spunem invizibili, care riscă să rămână în urma acestui progres.
Continued attention to the invisible children who are at risk of being left behind in this progress.
Când spuneți invizibil, la ce vă referiți?
You know, these are the kids who don't get counted.
Sunt copiii care nu se regăsesc în statistici. Suntem îngrijorați pentru soarta copiilor cu dizabilități, copiilor romi, celor impuși să muncească și, desigur, copiilor din regiunea transnistreană.
And of course children in Transnistria.
Well, in 2012. Și în acest caz, ce rămâne de făcut pentru anul viitor, 2012?
Be done on children's right. We see for the future a need.
Pe viitor ne-am dorit să avem statistici mai bune în care să includă și acești copii invizibili, ca reformele care au fost inițiate să continue. Sperăm să existe cât mai multe școli prietenoase copiilor, adică școli în care profesorii predau materia pe înțelesul elevilor, școli în care merg și copii cu dizabilități. Suntem mulțumiți că guvernul a adoptat programul de dezvoltare a educației inclusive, ceea ce înseamnă includerea copiilor cu dizabilități în clase obișnuite și asigurarea accesului la educație pentru toți copiii. De asemenea, în 2011 a scăzut numărul copiilor care cresc în instituții rezidențiale. Astăzi sunt cu 1500, mai puțin în internatele din țară, decât erau anul trecut, adică vorbim despre o reducere cu 21%. Știu că foarte mulți părinți sunt îngrijorați de felul în care va evalua reforma structurală, așa numită reformă de optimizare școlară. Știm că Ministerul Educației și primăriile din țară depun eforturi ca în procesul de optimizare să se țină cont în primul rând de interesele copiilor. UNICEF crede că reforma structurală este binevenită, însă trebuie făcută cu mare atenție. În septembrie am fost în Călăraș ca să văd cum evoluează lucrurile. Am întâlnit părinți care au acceptat ca micuții lor să meargă la școlile din alte localități pentru că au înțeles că cei mici vor avea parte de condiții de studii mai bune. Marea provocare pentru 2012 vor fi copiii care sunt în continuare nevoiți să muncească pentru a-și ajuta familiile. Fără susținere și încurajare, aceștia vor fi tentați să nu meargă la școală, ci la muncă.
That these most vulnerable kids are constantly taking into account and that we're constantly monitoring.
There was a report earlier this year about în regiunea transnistreană cum au evoluat lucrurile, pentru că recent asociația Promolex, care se ocupă de apărarea drepturilor omului în regiunea transnistreană, susține că la capitolul drepturile copilului situația a regresat.
So what is UNICEF's position about that? In terms of child rights in Transnistria, I think the biggest issue to realize is there is so much.
În ceea ce privește situația copiilor din regiunea transnistreană, trebuie să înțelegem că, din păcate, sunt foarte multe lucruri pe care nu le cunoaștem. Sunt foarte puține date statistice. UNICEF încearcă să conlucreze cu autoritățile de acolo pentru a le convinge să participe la studiile pe care le facem în toată țara. În 2000 chiar au acceptat să lucreze cu noi, dar anul acesta, în cadrul unui studiu privind situația copiilor, care se află acum în proces de elaborare, inițial au vrut să participe, apoi au refuzat. În acest caz au avut de pierdut copiii din regiunea transnistreană, deoarece autoritățile de acolo au mai puține date despre situația lor. Cu toate acestea, vedem și o luminiță la capătul tunelului. Am instruit asistenții medicali din regiune, ceea ce ne face să credem că situația privind drepturile copiilor se poate îmbunătăți. Însă, din păcate, nu avem date exacte despre impactul acestor instruiri. Știm că s-a dublat numărul cazurilor de infectare cu virusul HIV în rândul adolescenților. Este vorba de 11 cazuri în comparație cu 6 cazuri depistate anul trecut. În ceea ce privește justiția în regiunea transnistreană, știm că rata detenției în regiune este mai înaltă decât în restul țării. Totuși, din cauza lipsei evidenței statistice, ne este foarte greu să constatăm dacă situația privind drepturile copiilor a regresat sau, din contra, s-a îmbunătățit.
Difficult to say whether or not the situation has really worsened.
UNICEF had a study, a report, and
potrivit unui studiu UNICEF, unul din 5 cetățeni ai Republicii Moldova consideră că micuții cu dizabilități ar trebui să fie plasați în instituții speciale. Mi s-a întâmplat de câteva ori să merg în străinătate și acolo vedeam oriunde copii cu dizabilități, ceea ce nu văd pe străzile din Chișinău, din Republica Moldova. Și asta nu înseamnă că ei nu există. Cum poate fi schimbată mentalitatea oamenilor astfel încât cei mai neajutorați să nu fie discriminați?
But unfortunately we do have it, so how we can change the mentality?
First of all, children with disabilities are simply and above all children.
Copiii cu dizabilități sunt în primul rând copiii, ei sunt ca fiecare dintre noi. Toți suntem diferiți, vorbim diferit, arătăm altfel, de aceea acești copii trebuie văzuți ca persoane individuale și nu ca o problemă. De obicei, oamenii se tem de ceea ce nu înțeleg. Exemple pozitive sunt oriunde în jurul nostru. Părinții, persoanele care îngrijesc copiii cu dizabilități sunt cei care fac diferența, cei care păstrează copiii în familie, luptă pentru drepturile lor și merg mândri pe stradă alături de ei. Am văzut mulți asemenea părinți în Moldova și ei au toată admirația mea. Profesorii de asemenea pot contribui la îmbunătățirea situației copiilor cu dizabilități, promovând mesaje pozitive. Dacă într-o școală obișnuită merg și copii cu dizabilități, iar unii părinți sunt nemulțumiți de acest lucru, profesorii sunt cei care ar trebui să educe acești părinți. De asemenea, medicii ar trebui să-i încurajeze să facă față provocării de a avea un copil cu dizabilități, evitând în primul rând recomandarea să placeze copilul într-un internat.
And certainly avoid recommending placing a child in an institution.
Doamnă Juster, sărăcia și lipsa unei justiții corecte au legătură cu încălcarea drepturilor omului?
Justice.
Of course they do. You don't have to be poor in order to have your rights.
Fără îndoială că au o legătură, însă vreau să spun că nu trebuie să fii săracă să ți se încalce drepturile. Sunt copii care provin din familii foarte bune, dar care sunt abuzați. Sărăcia însă poate avea o influență negativă asupra situației drepturilor copiilor. Am să vă dau un exemplu. Recent am fost în satul Schinoasa din Călăraș. Acolo am întâlnit o tânără de 24 de ani care avea grijă de fetița ei, de sora ei mai mică și de câțiva verișori, în total 5 copii. Din păcate, ea nu știe să citească și să scrie bine. Acest lucru împovărează situația și afectează și copiii pe care îi crește, pentru că nu poate să-i asiste și nu are acces la informația care ar ajuta-o, cum ar fi, de exemplu, recomandările unui medic sau ajutor la temele pentru acasă. Acest lucru afectează drepturile acestor copii. Este important să recunoaștem că sărăcia și justiția merg mână în mână atunci când vorbim despre drepturi. Apreciem efortul guvernului de a micșora numărul copiilor pedepsiți cu închisoarea în cazul în care au comis o infracțiune. Ținând un copil în închisoare pentru câțiva ani nu va ajuta pe nimeni. Copiii comit infracțiuni nu pentru că ar fi criminali, ci pentru că mediul în care cresc îi predispun la asta. Fie din cauza sărăciei, fie că nu au alături pe cineva care să le dea un sfat la timp, tocmai de aceea ei merită o a doua șansă și o pedeapsă din care să învețe cum ar fi munca în folosul comunității, dar nu privațiunea de libertate. Ne bucurăm că în strategia de reformare a justiției a fost introdus un capitol despre protecția drepturilor copiilor, care se referă inclusiv la copiii aflați în conflict cu legea.
Out of lack of guidance, but not out of hardened criminality.
Doamnă Juster, sărăcia și lipsa unei justiții corecte au legătură cu încălcarea drepturilor omului.
How this can be changed?
The differences are huge. And I think maybe one of the big issues is
diferența între situația copiilor de la sate și cei de la oraș este foarte mare și decalajul este în continuă creștere. Avem nevoie de investiții mai mari în regiunile rurale, astfel încât toți copiii să aibă acces la servicii medicale și de educație. De asemenea, avem nevoie de profesori bine instruiți și părinți care au un mai mare acces la informație. Sunt doar câteva dintre lucrurile care pot îmbunătăți situația copiilor de la sate.
Trained, having parents who have more opportunities and access to information. These are also things which can help.
Alexandra Juster, reprezentanta UNICEF în Republica Moldova, a fost invitată a Europei Libere în această dimineață. Textul interviului îl puteți găsi la orice oră la europalibera.org. Este ora 7:16, ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei și jurnalul de corespondent semnat de la Londra de Traian Ungureanu. Astăzi cu o retrospectivă anului 2011. Până atunci, la microfonul Europei Libere de la Praga revine Mircea Țicudean cu știrile dimineții pe scurt.
Parlamentarii ar urma să facă astăzi o nouă încercare de a discuta bugetul de stat pe anul viitor într-o dezbatere pe care au amânat-o de două ori în ultimele zile. Alcătuirea bugetului pe anul 2012 a fost îngreunată de disputele dintre partidele alianței, în primul rând dintre democrați și liberal-democrați. Unele propuneri ale democraților au fost calificate de deputații partidului lui Vlad Filat drept populiste. Întârzierea adoptării bugetului în Parlament a fost criticată săptămâna aceasta de Fondul Monetar Internațional, care a avertizat că Moldova riscă să-și compromite un acord de împrumut. Curtea Constituțională le-a dat dreptate unor deputați comuniști și a declarat nelegale unele măsuri luate de guvern în august pentru prevenirea așa numitelor atacuri raider din sectorul bancar. Potrivit Mold Press, curtea nu a condamnat substanța măsurilor guvernamentale, ci felul cum au fost adoptate, adică fără consultarea adecvată a Parlamentului. Diplomați de la Națiunile Unite spun că Rusia n-a reușit să-și impună propunerea ca raidurile NATO din Libia de anul acesta să fie investigate de Consiliul de Securitate. Cererea rușilor a fost respinsă de mai multe puteri occidentale, în frunte cu Franța și Statele Unite, care au drept de veto în Consiliu. Ambasadoarea Statelor Unite la ONU, Susan Rice, a explicat că există deja două anchete independente asupra crimelor de război din Libia. O serie de cutremure puternice au zguduit orașul din Noua Zeelandă, Christchurch, care a fost lovit deja de un seism devastator anul acesta. Poliția spune că cel puțin o persoană a fost rănită, dar nu există deocamdată informații despre alte victime sau pagube materiale serioase. În Cehia este astăzi a treia și ultima zi de doliu în memoria fostului președinte al Cehiei, Václav Havel, care a murit duminică 18 decembrie la vârsta de 75 de ani. Astăzi, la ora 12, ora locală, întreaga Cehie va păstra un moment de reculegere, după care vor începe la Catedrala Sfântul Vit de la Praga funeraliile de stat. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, au fost știrile dimineții pe scurt, mai multe găsiți, cum v-ați obișnuit deja, pe internet. Ora 7:18, e timpul pentru revista presei. Vasile Botnaru a răsfoit o parte din ziarele de vineri și ne spune ce i-a atras atenția.
Ziarul Adevărul publică un articol al cărui autor a ajuns la concluzia că în Republica Moldova este imposibil să imaginezi o succesiune politică normală stânga-dreapta. Și asta pentru că, citez, pe noi ori ne exasperează democrații cu vociferările și anarhia lor, ori vin comuniștii să ne interzică să vorbim românește și să reașeze sârma ghimpată la prut. Citat încheiat. Autorul articolului conchide că, iar citez, moldovenii au memoria scurtă și obișnuiesc să pună nemulțumirile prezente mai presus de umilințele pricinuite de precedenta guvernare. Într-un interviu pentru același ziar Adevărul, șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, Filip Remler, salută reluarea negocierilor oficiale în formatul 5+2, suspendate în urmă cu 6 ani, și speră că, după runda de la Vilnius, următoarea se va ține la Dublin la sfârșitul lunii februarie, chiar dacă partea transnistreană a dat curs invitației de a participa, fără să știe încă cine o va reprezenta. Solicitat să se pronunțe asupra stării de lucruri în domeniul drepturilor omului, monitorizate de misiunea OSCE în Republica Moldova, ambasadorul Remler a spus că, citez după interviul din Adevărul, una dintre încălcările grave a fost reținerea bloggerului rus Eduard Baghirov, dar în principiu cred că există îmbunătățire în acest domeniu. În multe instituții de stat, continuă citatul, care nu s-au desprins totalmente de trecutul sovietic, lucrurile se schimbă mai lent. Citat încheiat. Șeful misiunii OSCE notează că ieșirea lui Smirnov din cursa prezidențialelor, după ce a fost la putere timp de 19 ani, dar și faptul că el s-a conformat rezultatelor din primul tur, constituie un semn promițător. Cea mai recentă analiză a centrului Expert Group, preluată de mai multe surse de pe internet, arată că citirea de o manieră optimistă a cifrelor privind creșterea PIB-ului este temperată de studiile care se ocupă de indicatorii de confidență economică nutrită de consumatori și oameni din business. Creșterea economică nu s-a reflectat încă asupra bunăstării populației, se arată în studiu. Așteptările populației pentru anul ce urmează sunt mai optimiste posibil din cauza atingerii limitei inferioare a confidenței în acest an. Angajații din sectorul privat par a fi cei care anticipează impactul negativ al unei potențiale crize, în timp ce businessul pare relativ optimist vis-a-vis de evoluțiile din anul viitor, eventual din cauza incapacității de a estima impactul unei potențiale crize. Se arată în studiul semnat de Expert Group, care prognozează, între altele, concentrare continuă a activității economice în municipiul Chișinău și creșterea decalajelor regionale.
Vasile Botnaru a rezumat câteva articole din ziarele de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Guvernul ocrotitor și pus pe primeniri a luat o decizie de o importanță colosală, care va se zică așa numiții bugetari nu se vor odihni după Revelion și vor ieși la muncă pe 2 ianuarie. Premierul Filat a oferit o explicație mai mult decât satisfăcătoare pentru această găselniță. Citez. Noi avem foarte mult de muncit, să dea Domnul să vină și perioada în care să ne odihnim. Am încheiat citatul și le-a recomandat bugetarilor să păstreze vigilența de Revelion, să aibă grijă cât beau și cât mănâncă pe 31 decembrie și pe 1 ianuarie, ca să fie în formă pe 2 ianuarie. Așadar, la muncă, la datorie. Țara are nevoie de efortul nostru susținut. Nu e cazul să lenevim atâta vreme cât țara mai are probleme. Da, mă gândesc că masele au recepționat mesajul premierului și s-au pătruns de responsabilitate. Da, acum cu certitudine oamenii vor bea vin și șampanie în doze homeopatice, liliputane, pentru a veni luni, 2 ianuarie, să răstoarne munți la locurile lor de muncă. Așa va fi cu siguranță. Iar și mai important e că munca susținută, însuflețită a bugetarilor pe 2 ianuarie va schimba fundamental datele problemei în economia moldovenească. Se pare că anume această contribuție pe 2 ianuarie va fi decisivă pentru modernizarea și însănătoșirea economiei autohtone. Într-adevăr, foarte inspirată și oportună e decizia guvernului. Păi, cum e posibil să stai întins pe cuptor după Revelion când țara arde? Iar și mai important e altceva. Noi nu avem probleme cu calitatea muncii, nici cu atitudinea față de muncă, nici cu evaziunea fiscală, nici cu contabilitatea dublă. Economia noastră merge strună în aceste privințe, iar toate problemele proveneau doar din existența numărului prea mare de zile de odihnă. Asta era buba și acum, reducând numărul zilelor de odihnă, noi extirpăm ca niște chirurgi faimoși tumoarea care ne țintuise locului. Păi acum, ieșind la muncă pe 2 ianuarie, noi vom realiza un memorabil salt chinezesc în plan economic. Acum, economia noastră se va însănătoși în mod miraculos, iar integrarea noastră europeană va deveni simplă și rapidă. La anul și la mulți ani, stimați bugetari, făuritori de țară!
Jurnal.
jurnal de corespondent acum, Traian Ungureanu și evenimentele anului 2011.
Un an care bate recorduri e un an ieșit din țâțâni. Însă un an care bate recorduri și promite că anul ce vine va fi și mai agitat, face deja istorie. Recapitularea lui 2011 e amețitoare și spune că istoria abia începe. Așadar, 2011 a însemnat, printre altele, dezlănțuirea revoltelor în lumea arabă, un tsunami și un cutremur care aproape au distrus Japonia de Est și au trecut milimetric pe lângă o catastrofă nucleară. Criza financiară care a explodat în Europa a pus în pericol moneda euro și Uniunea Europeană însăși. Portugalia și Grecia au fost răscumpărate de pe muchia prăpastiei financiare. Un norvegian paranoic a încercat să schimbe lumea după mintea lui și au omorât 76 de tineri. Mari satrapi, Gaddafi și Kim Jong-il au murit. Unul împușcat în șanț, altul răpus de un atac de cord, singurul lucru mai puternic decât el în împărăția nord-coreană. Radko Mladic, măcelarul de musulman bosniac, a fost prins după 15 ani de urmărire. Osama Bin Laden a fost ucis de un comando american într-o fundătură din Pakistan. Această sumă de șocuri și răsturnări de neconceput se numește 2011 și a avut loc în doar 12 luni. Destul? Nu. Mesajul acestei cascade uluitoare e tocmai continuarea. Revoltele arabe au îndepărtat regimuri tiranice, dar n-au lămurit nimic în afara garanțiilor pentru dezordini și violențe prelungite. Criza financiară e nevindecată și va ocupa sigur anul ce vine. Ca să nu se simtă singură, tot anul viitor, criza va fi însoțită și întețită sau domolită de alegeri cruciale în Franța și în Statele Unite. Nu va fi sfârșitul lumii, așa cum anunță nevroticii naivi. Mai avem destul, dar atât cât mai e, cineva are grijă să nu ne plictisim. Așadar, atenție, vine 2012. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Cum ați auzit la știri, la Praga vor avea loc astăzi funeraliile ultimului președinte al Cehoslovaciei și primului al Cehiei, Václav Havel, care a murit duminică 18 decembrie la 75 de ani. Relatează de la Praga Mircea Țicudean.
Funeraliile lui Václav Havel vor începe la ora 13 ora Moldovei, în Catedrala Sfântul Vit din arealul Castelului Praghez, unde se află președinția, Episcopia Catolică și alte instituții centrale. Slujba va începe cu un minut de reculegere, care va fi ținut în toată țara și va fi oficiată de mai mulți preoți cehi și slovaci. Lista invitaților din străinătate este foarte lungă. Primii și-au confirmat sosirea soții Hillary și Bill Clinton și președintele francez Nicolas Sarkozy, iar pe listă s-au alăturat între timp lideri din aproape 20 de țări europene, precum și președinții Comisiei Europene și Parlamentului European. Presa cehă scrie că interesul în străinătate a fost atât de mare încât președinția de la Praga, care organizează funeraliile, a fost nevoită să ceară capitalelor străine să trimită delegații cât mai mici, mai ales că în catedrală nu încap mai mult de 1000 de persoane. Așa se face că președintele Poloniei, Bronislav Komorowski, deși ar fi fost în drept să fie prezent, i-a cedat locul lui Lech Wałęsa, fost președinte, fost lider al sindicatului Liber Solidaritatea și prieten al lui Václav Havel. Alte prezențe străine deosebite la funeralii vor fi cântăreața americană Suzanne Vega și Madeleine Albright, fostul secretar de stat american. Născută la Praga în 1937 cu numele Marie Corbelova, Albright a emigrat de mică cu părinții în America. A aflat foarte târziu în viață că este evreică din Praga, iar apoi a reînvățat limba cehă, pe care o stăpânește acum la perfecție și l-a vizitat de multe ori pe Havel, atât în calitate oficială cât și particulare. Despărțirea de Havel va avea loc astăzi în două etape, una oficială, alta de familie. După funeraliile de stat de la castel, va avea loc după amiază altă ceremonie, cu participarea exclusivă a rudelor și prietenilor la un crematoriu. Deocamdată, familia lui Havel nu a anunțat când va fi depusă urna, dar a confirmat că fostul președinte își va avea locul de veci în cripta familiei Havel din cimitirul Vinohrady din Praga, unde se află și urna primei sale soții, Olga. La miezul nopții se vor încheia cele trei zile de doliu național în Cehia și va începe ajunul Crăciunului.
Mircea Țicudean cu o relatare despre funeraliile ultimului președinte al Cehoslovaciei și primul al Cehiei, Václav Havel. Domnilor și domnilor, sâmbătă Valentina Ursu vă invită să ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă într-o ediție despre biserică, societate și politică. Iar duminică Vasile Botnaru pune punct săptămânii într-o emisiune despre cum a fost anul 2011 într-o discuție cu jurnaliștii Anatol Golea și Alexandru Canțăr. aproape 30 de minute arată ceasul din studioul Europei Libere, deci ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7. De seară nu ratați relatările și interviurile colegilor noștri de la orele 19 și 21. Sunt Deana Răileanu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți un sfârșit de săptămână cât mai frumos. Aici e Radio Europa Libera.